Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tutkore el la Varsovia studio de la Polare Tradio en Esperanto. Bonvenigas vin en la nomo de la tuta redakcia teamo Barbara Pietrzak. La hodiaŭa tago, la kvara de aprilo, estas aparta. Nome antaŭ kvindek du jaroj la unuan fojon en la studio de Pola Radio audigis la signalo Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Signalo kiu inauguris la senĉesan findeg du jaran preskaŭ emisiadon de la ĉiutagaj esperantlingvaj programoj el Varsovio. La unuan fojon ni rememoras ĉi tiun datrevenon sub la ŝildo de Pola Retradio en Esperanto. Io kio estas aparte kortuŝa estas la fakto ke la nunjare memorigata datreveno unuigas preskaŭ ĉiujn ĵurnalistojn, preskaŭ ĉiujn redaktorojn de nia programo. Geredaktoroj Ada Sikorska, Jerzy Grum kaj Jan Klimek bedaŭrinde ne plu vivas. Ni eksciis pri la forpaso de Mariusz Dastych. Sed en nia por okaza programo, eĉ se nur per telefonaj kontaktoj partoprenas ok aliaj, kiuj diversforme pretas daŭrigi kunlaboron kun nia Pola Retradio en Esperanto. Unue mi petas aŭskulti kelkajn aktualaĵojn.
Czar en Varsovio, en meza Poland, funkcja stradio, dalkal esperant.
Memortabulo instalita honore al Maria Skłodowska-Curie en la chemia facultato de la Varsovia Universitato inauguris la solenaĵojn de la jaro dedicita alla renoma pola sciencistino. La jaro estis proclamita de la Pola Sejmo kaj Senato omaĝe al la centjariĝo de la atribuita al ŝi Nobel-premio pro la malkovro de du novaj elementoj, polonio kaj radiumo. En la 1903 jaro la fama pola sciencistino ricevis kune kun la edzo Pierre Curie kaj Henri Becquerel Nobel-premion pri fiziko pro la esploroj pri la radioaktiveco. Ĝis hodiaŭ Maria Skłodowska-Curie estas la unusola sciencistino, kiu akiris tiun ĉi prestiĝan premion en du apartaj fakoj. Lige kun la sesdekjariĝo de la Onkologia Centro Instituto de Maria Skłodowska-Curie en Krakovo komence de junio okazos tie scienca konferenco ligita kun la jubilaj solenaĵoj. Kadre de dutaga aranĝo en ses sesioj oni prezentos preskaŭ dudek referaĵojn rilatantajn al la rekonado kaj terapio de malicaj virinaj tumoroj, mamkancero kaj ovarikancero, radioterapio de tumoroj de la centra nervosistemo, protona terapio, urinvojaj, spirvojaj kaj digestovojaj kanceroj. Fine de la konferenco oni prezentos lekcion pri la historio de la pola onkologio, en kiu la Krakova Instituto de Maria Skłodowska-Curie, kiel esplor kaj kuracentro, kaj centro de la interbranĉa kuracado de malicaj tumoroj, ludas rolon apartan. Maria Skłodowska-Curie estis proklamita polino de ĉiuj epokoj en la plebiscito de la Muzeo pri la pola historio kaj la historia magazino Jarcentoj parolas. La duan lokon okupis generalo Elżbieta Zawadzka kaj la trian Irena Zendlerowa. La plebiscito okazinta sub la devizo Vorto instruas la ekzemploj logas celis prezenti virinojn kiuj ankaŭ por la nuntempaj junulinoj kaj junaj virinoj povas roli kiel imitmodelo. Pri la fakto ke la kontribuo de la virinoj al la historio interesas ne sole virinojn, atestas la fakto ke la plebisciton partoprenis ĉirkaŭ 15,000 retumantoj.
Varsovio daŭrigas sian elsendon en la internacia lingvo.
Malfermante hodiaŭ nian redakcian leterkeston kun granda plezuro, ni renkontis la gratulmesaĝon de nia malnova aŭskultanto Leopold Patek. Ni citu: "Kara skipo de Pola Retradio en Esperanto, okaze de la 52-jariĝo de la Esperanto-disaŭdigoj el Varsovio, mi sendas al vi miajn plej bonajn bondezirojn. Tio ne estis antaŭvidebla, ke viaj nunaj kunlaborantoj estas preskaŭ en la sama situacio kiel viaj kunlaborantoj en la jaro 1959. Tiam ili devis multe lerni, kaj nun mi supozas ankaŭ, kun korei salutoj. Kara Leopoldo, ni reciprokas viajn gratulojn. Veras, ke oni ĉiam devas lerni. Antaŭ 52 jaroj, sendube, oni frontis aliajn defioin ol ni kaj niaj gekolegoj frontas nun. Cetere la defioin lige kun la interreta emisiado niam lernas de multaj jaroj, sed samtempe veras, ke ankaŭ tiukampe ni ĉiuj devas kaj povas perfektiĝi kaj progresi. Dankon pro via memoro. Sed nun al la rememoroj. Kaj en nia hodiaŭa programo ja ne povas manki persono, kiu troviĝis ĉe la lulilo de la esperantlingvaj elsendoj de Pola Radio, redaktoro Jerzy Uspieński.
No, mi devas diri, ke efektive tiu dato estas por mi tre kortuŝa tuta mia biografio, char fakte mi komencis tiun agadon antaŭ pluraj jaroj kaj mi ne kredis, ke mi ĝisvivos la finon. Mi salutas vin ĉiujn kaj mi alvokas vin teni kontakton kun nia redakcio. Fartu bone kaj ĝis venonta datreveno.
Koran dankon pro viaj salutoj, la unuan fojon ekster la Pola Radio, sed mi kredas, Jerzy, ke ni renkontiĝos ne la sekvan fojon post unu jaro, sed multe, multe pli frue.
Jes, mi estas preta.
Mi klopodos vin revenigi al la ĵurnalista pado, al la redaktora pado.
Provu, mi volonte akceptos vian subtenon ĉirilate.
Koran dankon, Jerzy. Ĉion la plej bonan.
Ĝis aŭdol, se eble baldaŭa.
Andrzej Pestyn, kvankam antaŭ 52 jaroj estis ekster la redakcio, tamen proximis alla Radio Ricevilo.
Kiam la 4 de aprilo de la 1959 jaro mi auscultis la unuan elsendon de Pola Radio en Esperanto, mi ne supposis, ke mia tuta profesia vivo ligiĝos kun Esperanto kaj radio elsendoj. Malgraŭ la paso de 52 jaroj, mi bone memoras, ke kune kun Marek Tierczak, la tiama prezidanto de Pola Esperanto-Junularo, Romuald Skalinski kaj Mariusz Dastik, ni ne nur aŭskultis sidante en studenta domo en Toruń, sed ankaŭ babilis pri nova ŝanco por la movado, kiun donas la ĉiutagaj radioelsendoj. Tiutempe, antaŭ 52 jaroj, la elsendoj estis aŭdeblaj nur en Eŭropo, kvankam iuj radioamatoroj kaptis ilin en Kanado kaj en kelkaj aliaj ekstereŭropaj landoj, kaj iu maristo esperantisto kaptis ilin eĉ en la regiono de Pacifiko. Ĉi tiu konfirmo de la aŭskultado ie en la fora mondo spronis nian imagopovon kaj igis nin fantaziumi, ke eble iam esperantistoj kaptos nin globskale. Fine venis la interreto kaj la fantaziumado fariĝis realo. Mi bedaŭras, ke la nova situacio, la elsendoj de Pola Radio estas ĉesigitaj, sed mi vidas, ke miaj gekolegoj ne perdis la esperon pri la revivigo de la elsendoj podcaste. Tio jam fariĝis realaĵo, kion vi bone scias, kaj la daŭrigo kaj estonteco dependas de la esperantistaro mem, de la subteno morala kaj financa. Mi esperas che tiam subtenon la gvidantoj de la elsendoj ricevos. Mi do gratulas alla nunaj gvidantoj de la retradio en Varsovio kaj volonte aliĝas alla kunlaborado. Samtempe mi forte esperas che iom post iom ili transformiĝos en la ĉiutagan kontakton kun la tutgloba esperantistaro. Ja por pli efika kunlaborado, interŝanĝo de ideoj pri varbado, instruado, organizaj aferoj kaj tiel plu de esperantistoj, oni bezonas ĉiutagajn radioelsendojn. Sen tiaj elsendoj mi eĉ ne povas imagi la estontecon de la movado. Oni bezonas ilin ankaŭ por lanĉi bonan prononcadon kaj helpi en la plibonigado de la lingvo uso en la tutmonda skalo.
Dankon, Andreo, kompreneble. Tiu ĉi subteno kaj ideo dona kaj tiu subteno kunlabora venas de multaj aliaj gekolegoj kaj entute la tuta grupo de amikaro de Pola Retradio en Esperanto. Sed mi ĝojas, ke ekde la unuaj momentoj de nia nova iniciato vi estas kun ni kaj mi scias, ke jam venis ja konfirmoj, reagoj, ke la aŭskultantoj bone memoras vin kaj kalkulas je via kunlaboremo.
Jes, mi sendube kunlaboros kaj mi tutkore salutas ĉiujn aŭskultantojn, tiujn malnovajn kaj tiujn novajn, kaj esperas, ke ili kunhelpos kaj kontribuos al la estonta daŭrigado de elsendoj.
Estas granda plezuro, kvankam ne persone, sed pere de telefona interparolo, gastigi antaŭ nia mikrofono nian koleginon, por kiu, same kiel por multaj el ni, la hodiaŭa dato, la kvara de aprilo, estas tre grava.
Hodiaŭ mi denove povas diri nekredeble. Unue pro tio, ke mi ĝis vivis la 52-jariĝon de la Esperanto-redakcio. Mi, kiel pli ol 70-jar aĝulino, rajtas emfazi ĝuste tiun ĝisvivecon, ĉar kelkaj miaj redakciaj gekolegoj bedaŭrinde ne estis tiom bonŝancaj. Alie, kaj unuavice pro tio, ke post tiom multaj perturboj la redakcio denove vivas kaj laboras. Tute ne gravas, ke ĝi nomiĝas Pola Retradio en Esperanto. Mia opinie ĝi havas la saman etoson, klimaton. Sendube oni dankŝuldas tion al streboj de konataj en Esperantujo Barbara Pietrzak kaj aliaj Esperanto-amikoj. Ili ĉiuj ekkomprenis, ke ĝuste la vojo komencita antaŭ 52 jaroj de la Esperanto-redakcio de Pola Radio ne povas esti ĉesigita, vanigita. Tio ĝojigas, tio estas kortuŝa unuavice por malnovaj laborantoj kaj kunlaborantoj. Tio esperigas, ke la nova generacio de esperantistoj daŭrigos la heredaĵon de malnova generacio, kiu havis la plezuron tiom multfoje soleni laŭvicajn jariĝojn de la Esperanto-redakcio. Mi tre ĝojas, ke tiom multnombre oni deziras helpi kaj kunlabori kun la Pola Retradio en Esperanto, ke kun simpatio oni rekonas voĉojn de malnovaj geredaktoroj, inter ili ankaŭ la mian. Lige kun la jubileo, mi deziras al la Pola Retradio en Esperanto disfloron kaj sukcesojn. Se doktoro Zamenhof vivus, li sendube ĝojus kune kun ni ĉiuj, kaj mi esperas persone ankaŭ laŭeble longe kunlabori kun ĉiuj gekolegoj de la Pola Retradio en Esperanto. Multajn salutojn por vi ĉiuj!
Kvankam mallonge kun ni kaj kun la gaŭskultantoj estas ankaŭ multjara redaktorino de niaj programoj Anna Limont.
Okaze de la 52-jariĝo de la Esperanto-redakcio de Pola Radio mi tutkore salutas ĉiujn aŭskultantojn, tut speciale tiujn, kun kiujn mi renkontiĝis persone, kaj mi salutas ankaŭ tiujn, kiuj ĝis nun interesiĝas pri nia aktivado. Karan saluton.
Uno el la collegoi cun kiui ni ancau relative longe laboris en la Pola Radio, en la Esperanto redakcio, en tiu redakcio kiu naskiĝis antaŭ 52 jaroj, estas Vojtek Kusakiewicz. Kaj mi tre ĝojas, ke ankaŭ kun Vojtek ni havas la eblecon hodiaŭ interparoli, eĉ se telefone. La situacio ŝanĝiĝis, ni ne havas grandan redakcion kun multaj redakciaj ĉambroj. Vojtek, kiajn sentojn vi havas hodiaŭ, la unuan fojon festante tiun ĉi datrevenon ekster la strukturo de Pola Radio?
Do, saluton telefone, kaj miaj sentoj estas iom dividitaj. La ĉefsento estas kompreneble ĝojo, ke Esperanto el Pollando daŭre sonas pere de la interreto nun. Kaj tio estas laŭ mia opinio ege grava. Ege grava estas la kontinueco, ege grava estas tio, ke Esperanto parolata funkcias en la reto, kaj povas esti aŭskultata, uzata por interŝanĝo de pensoj kaj por amikiĝado ankaŭ, ĉar se ni ekkonas unu la alian pli bone, tiam ni evidente amikiĝas iusence. Fakte estas ankaŭ iom alia flanko de la sama situacio, kvazaŭ la alia flanko de la luno. Nome estas granda defio. Estas granda defio, ĉar esence ŝanĝiĝis la situacio de la programoj, ĉar fakte Esperanto estas konceptita kiel lingvo por peri inter tiuj, kiuj havas diversajn lingvojn, diversajn ankaŭ pensmanierojn, pro tio ofte, kaj kiuj ne havas alian komunan lingvon. Ĝis nun la redakcio plenumis iusence tiun funkcion, ĉar ĝi estis Esperanto inter la Pola Radio kaj la internacia grupo de esperantistoj. Nun momente la situacio iomete ŝanĝiĝis, ĉar per tio ke la programoj ĉesis esti elsendataj fare de la stata de la publika radio, ili iom ŝanĝis sian statuson kaj estas elsendataj de esperantistoj al esperantistoj. Do tiu ĉi pera funkcio iom perdiĝis, kaj mi ne estas certa, ĉu ni kapablos tion daŭre porti, ĉu ni kapablos tiun ĉi defion respondi, ĉar ŝajnas, ke ne plu estas la sama elsendanto de la programoj.
Do, certe vi pravas, ke la tegmenta organizo estas alia. Efektive estas tiel, ke nun tiu tegmenta ŝildo estas esperantistaro, ne sole el Pollando, sed internacia grupo ĉirkaŭ la amikaro de la Pola Retradio en Esperanto. Ni frontis la defion, kiun antaŭ ni metis la aŭskultantoj, daŭrigi la programon eĉ sen la ŝildo, daŭrigi la tradicion, daŭrigi tiun interŝanĝan tradicion. Ja en la Pola Radio ni ankaŭ estis Esperanto-parolantoj kaj ankaŭ esperantistoj. Povas esti, ke post kelka tempo pri nia laboro ankaŭ interesiĝos aliaj instancoj ĉi tie en Pollando, ĉar la premiso estas, ke tiuj ĉi elsendoj tamen daŭre prezentas informojn el Pollando, kie naskiĝis Esperanto. Finfine en Varsovio estis prezentita la unua libro, kie vivis la kreinto de Esperanto. Do tio estas io alia, mia opinie, ol se ni komencus iun podcaston en kiu ajn alia lando, kvankam mi neniel subtaksas tion, kion faras niaj kolegoj en aliaj landoj. Mi tamen ŝatus esprimi ĝojon, ke vi, malgraŭ viaj rezervoj, malgraŭ via neplena certeco pri la sukceso de la entrepreno, esprimis la deziron iomete kun ni kunlabori. Nu, kaj ankaŭ estas grava afero, ke estis sufloroj prezenti la novan programon kiel abonan programon, kaj ni preferis tiun alian formulon, ĉu ne? Ni daŭre estas malfermitaj al ĉiuj gesamidanoj, al ĉiuj samlingvanoj, kaj kompreneble la aŭskultantoj decidos, ĉu nia provo respondas al iliaj atendoj.
Jes, kaj nun momente lige kun la nova statuso la konfirmo de tiuj atendoj estas tute kalkulebla, ĉar fakte la reagoj de la aŭskultantoj estas ankaŭ la subteno por la programo, do ni simple ankaŭ vidas tiun ĉi flankon de la defio, ke estas kontroleble per tute praktika maniero, ĉu la Esperanto-komunumo kapablas subteni tia specan entreprenon.
Ni vidos. Dume ni gioias pro nia comuna festo, la 52-arigio de la Esperanto-programo de Pola Radio, ec se la unuan foion ni faras tion exter la studio de Pola Radio.
Do, ni esperu ke cio tamen iros bonan vojon.
Kvankam sen telefona kontakto, sed en nia jubilea programo ne manku mesaĝo de redaktoro Remigius Grzela, laboranta en la malnova formula Esperanto-redakcio de Pola Radio. En la sendita mesaĝo ni legas interalie: unue kun malĝojo kaj kompleta nekomprenemo mi akceptis la decidon pri la likvido de la Esperanto-programoj, sed nun kun ĝojo, ke kreiĝis Ret Radio. Kun plezuro mi aŭskultis tiujn elsendojn kaj mi deziras al vi ĉion la plej bonan. Tio estas grava, ke la Ret Radio kreiĝis sendepende de la ŝtataj strukturoj, kio kreas ŝancon je eksterordinara kaj tute sendependa iniciato. Fino de la citaĵo, kaj ni tre kore dankas al vi, Remigius Grzela, pro via animleva por ni reago. Alla plei iuna generazio de la redaktoroj de la Esperanto-redakcio de Pola Radio apartenas Gabi Kosiarska kaj Maciej Jaskot. Kun kiuj emocioj vi rilatas al tiu ĉi dato kvara de aprilo 1959, Gabi? Dato, kiam vi ankoraŭ ne estis en la mondo.
Nu, la hodiaŭa tago por mi estas la naskiĝdato reveno de kvazaŭ iu tre proksima al mi. La redakcio kaj la gaŭskultantoj fariĝis por mi miaj amikoj, kvazaŭ mia familio. Do tiu dato, kiam naskiĝis la Esperanto-redakcio de Pola Radio, estas por mi ĝuste la naskiĝdato reveno, la festo en mia propra familio.
Eĉ se vi venis iomete malpli frue al la redakcio jam havis sian longan tradicion, kiam vi eklaboris en Pola Radio.
Nu jes, vi tute pravas, sed miaj geavoj ankaŭ jam estis en la mondo, kiam mi enmondiĝis, sed daŭre ilia naskiĝdato reveno estas la festo. Do por mi tio estas aparta tago, kaj mi ege ĝojas, ke tiun ĉi tagon, tiun naskiĝdato revenon de la redakcio, kiu en tiama formo jam bedaŭrinde ne ekzistas, ni povas pasigi kune, rememorigante tiujn belajn momentojn, tiujn kortuŝajn momentojn, des pli ke la redakcio esis por mi mia vivvojo, mia instruisto sur la vivvojo, la profesia, sed ankaŭ mia privata, en tiu sento ke ĝi ŝanĝis min kiel homon, ĝi instruis min vivi, kaj tio estas por mi ege grava, kaj tio estas ankaŭ sperto, de kiu mi ankaŭ nun profitas.
Komence de la jaro, dum la tuta januaro, ni ankoraŭ laboris en tre limigitaj cirkonstancoj en Esperanto-fako, kiu jam ne produktis elsendojn per satelito, per mallongaj ondoj, sed nur interrete en la formo de podcastoj. Tio subite ĉesis. Kaj nu jes venis tiu vakuo momento, kaj poste la espero, spronita de niaj aŭskultantoj tamen, ja suflorita, sed ankaŭ eble inter ni iomete konceptata.
Jes, tio estas vero, ke la nuna prova ekfunkcio daŭrigo, sed en tute aparta jam formo sole interreta ekster Pola Radio, estas por mi ankaŭ nova espero, ke ni povos daŭre labori, ke mi povos daŭre labori por la Esperanto-komunumo, ke mi povos daŭre perdiĝi sur la profesia nivelo, sed ankaŭ sur mia viva nivelo, ĉar estas vero, ke tiu laboro, tiuj kontaktoj kun gaŭskultantoj, ankaŭ tiuj kontaktoj inter ni, redaktoroj, estas granda sperto kaj multon donas al mi, ne sole kiel esperantistino, tio ja evidente ankaŭ gravas, sed kiel homo.
Koran dankon, Gabi, pro viaj vortoj, kaj mi kredas, che yes, eble ni successos porti tiun ci defion, se compreneble auscultantoi fidos cae subtenos niain clopodoin, plu servi alla Esperanto comunumo per la informoi el Pollando, per la informoi alla Esperanto comunumo. No, kaj mi esperas, ke kun tiaj junaj entuziasmuloj kaj kun novaj, kiuj certe aldoniĝos al nia redakcia grupo, ni eble sukcesos tiun ĉi defion respondi.
Jes, mi ankaŭ profunde tion kredas.
Kaj kian signifon havas por vi, Maciej Jaskot, la hodiaŭa tago?
La 4 de aprilo estis ciam dato en mia vivo, kiu estis grava por mi, et antau ol mi comencis kun labori kun la Pola Radio antau 7 jaroj, sed pri tio ci mi racontos iomete pli poste. Hodiaŭ la 4 de aprilo de la 2011 jaro, mi ĝojas, ke mi povas kunfesti kun miaj redakciaj kolegoj la 52 datrevenon de la establo de la Esperanto-elsendoj de Pola Radio. Ja, ni renkontiĝas en nova realaĵo, sub nova nomo de Pola Retradio, sed la laboro pli ol jarcent duona estas daŭrigata, kaj mi fieras, ke mi povas partopreni en tiu ĉi grava tasko por ni esperantistoj flegi la parolatan lingvon Esperanto. La realaĵo ŝanĝiĝas, kaj do ŝanĝiĝas ankaŭ la koncepto de radio, sed ne malaperas tio, kio troviĝas malantaŭ ĝi. Do, laboro faka, serioza, informi pri Pollando en la internacia lingvo, kaj promocii la landon, kie ĝi naskiĝis. Mi kelkvorte volas kundividi kun vi miajn unuajn impresojn, kiam mi venis al la redakcio, tiam de Pola Radio, en la 2004 jaro, dank'al invito de redaktorino Barbara Pietrzak, kaj mi komencis labori, kaj la unuan fojon mi parolis antaŭ la mikrofono. Estis vere emocia por mi momento, kiu evidentiĝis esti granda amo, kaj tiel mi restis en la redakcio, kaj daŭrigis mian kunlaboradon, kaj mi ĝojas, ke mi povas tion fari nun kadre de la Pola Retradio. Kaj fine, mi volas referenci al tio, kion mi diris komence. Do la 4 de aprilo estas grava por mi tago, ĉar temas pri mia naskiĝtago. Do kiam mi eksciis, ke tiu ĉi tage ankaŭ la unuan fojon en la 1959 jaro aŭdiĝis Pola Radio en Esperanto, mi pensis, ke la Esperanto-redakcio de Pola Radio estas mia loko. Kaj do tiel ĝis hodiaŭ mi restis fidela al la misio de Pola Radio aŭdiĝanta en la internacia lingvo.
Kara Maciek, mi persone kaj ni ĉiuj sendas al vi la naskiĝdatrevenajn gratulojn, apartajn ĉar tridekaj, do ĉion la plej bonan, multajn profesiajn sukcesojn kaj feliĉon en la privata vivo, nu kaj daŭran kontakton kun ni. Finiras tiele nia laŭvica programo de Pola Retradio en Esperanto. Ne forgesu reagi per viaj mesaĝoj, gesinjoroj, kaj subtenaj eĉ se malgrandaj modestaj kontribuoj al nia UEA konto vars-streko-to. Kaj estu pretaj renkontiĝi kun ni jam la plej proksiman vendredon, tiel daŭrigante la tradicion, kies 52 datreveno pasas hodiaŭ, la 4 de aprilo 2011. Ĝis la raŭdo, gesinjoroj.